Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រីជីណាហាសផលនឹងក្លាយជាស្ត្រីទី1កាន់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA នាយកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាកាហ្សាគឺជាតំបន់ពោពេញដោយភាពវឹកវរមេរោគអេបូឡាផ្ទុះឡើងក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអំពីប្រតិកម្មរបស់កញ្ញាតកតងនឹងការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នៃគណៈកម្មការសភាអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែជំហររឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតុលាការភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបបន្តទៀតលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថា
ត្រូវបានចាត់ក្រុមស៊ើបសួរសម្រាប់ពាក្យការឃុំខ្លួន
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសម្រាប់តែងតាំងលោកស្រី Haspol ជានាយកថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ54ទល់នឹង45សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាការបោះឆ្នោតបញ្ចប់ដំណើរការតែងតាំងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ6នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រី Haspol គណៈសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2នាក់បានប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោកស្រីដើម្បីជំនួសតំណែងលោក Mike Pompeo ដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Tom Cotton បានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនេះបានយ៉ាងល្អមុននឹងលោកចាកចេញហើយលោកស្រី Haspol គឺជាអនុប្រធានម្នាក់ប្រកបដោយសមត្ថភាពលោកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល33ឆ្នាំមកហើយនៅអំឡុងសវនកម្មលោកស្រី Haspol បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើការសួរចម្លើយដោយប្រើវិធីសាស្ត្រប្រៃផ្សៃជាការខុសនឹងសីលធម៌ដែរឬយ៉ាងណានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះលោកស្រីបានសរសេរលិខិតអះអាងមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Mark Warner ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស្រីមិនបានប្រើប្រាស់វិធីរំលោភបំពានទាំងនោះទេលោក Warner បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាលោកជឿថាលោកស្រី Haspol នឹងក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីប្រសិនបើលោកបញ្ជាឲ្យលោកស្រីធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ឬគ្មានសីលធម៌ដូចជាការធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនោះនាយកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំពោះការបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោក Zedrat Al-Hussein នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពដណ្ដាបនៅក្នុងដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាឡេស្ទីនដែលមានមនុស្សចំនួន7លាននាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពវឹកវរចាប់តាំងពីចាប់កំណើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះអាចបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមើលតំបន់អំពើហិង្សានៅតាមព្រំដែនតំបន់កាហ្សានៅសប្តាហ៍នេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង60នាក់និងរបួស 2,700 នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានទាំងកុមារនិងស្ត្រីរួមទាំងទារកទើបមានអាយុ8ខែម្នាក់ផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតករណីហិង្សានៅតំបន់កាហ្សានេះនឹងមិនជួយធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នោះទេបាតុកម្មតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកបាតុករបានទម្លាយរបងព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលបំផ្លាញរបងរបាំងលួសនិងបានគប់ដុំថ្មក កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ទៅលើវងបាតុករនិងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកផងដែរបាតុករ60នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Z បានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់បាតុករទាំងនោះមិនបានបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះទេដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលមិនគួរត្រូវប្រើកងកម្លាំងដែលអាចប្រឡាយជីវិតមនុស្សបានទាល់តែសោះលោកបានថ្លែងបន្តថាការឆ្លើយតបរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាគឺគ្មានភាពយុត្តិធម៌នោះទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាការបង្កើនការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនអំពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះមេរោគអេបូឡាពីកម្រិតខ្ពស់ទៅជាកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងនៅតាមថ្នាក់ជាតិក្នុងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោតាមរយៈការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ WHO បានកំណត់ហានិភ័យសម្រាប់ក្នុងតំបន់គឺមានកម្រិតខ្ពស់ហើយហានិភ័យសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលគឺនៅមានកម្រិតទាបការវាយតម្លៃនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាថ្មីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពមួយក្នុងចំណោមមណ្ឌលសុខភាពទាំង3នៅក្នុងទីក្រុងអេមបានដាកាក្នុងខេត្តអេក្វាទ័រភាគពាយ័ព្យដែលមានមនុស្សរស់នៅជាង1លាននាក់ទីក្រុងអេមបានដាកាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដាច់ស្រយាលប៊ីកូរ៉ូដែលជាកន្លែងគេរកឃើញមានការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះកាលពីដើមខែអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom បានហៅការផ្ទុះឡើងនេះថាជាការក្តីបារម្ភនៃការវិវត្តរបស់មេរោគនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដាក់ពង្រាយក្រុមអ្នកជំនាញចំនួន30នាក់ដើម្បីធ្វើការឃ្លាំមើលនៅក្នុងទីក្រុងនេះថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគអេបូឡាចំនួន 4,000 ដំបងបានមកដល់រដ្ឋធានី Kinshasa កាលពីថ្ងៃពុធមនុស្សចំនួន44នាក់ត្រូវបានសង្ស័យថាបានឆ្លងមេរោគអេបូឡាចាប់តាំងពីមានការរកឃើញការផ្ទុះមេរោគនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមទាំងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់បានស្លាប់មេរោគអេបូឡាត្រូវបានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ1974និងបានផ្ទុះឡើងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងជាងគេបំផុតកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 11,000 នាក់បានស្លាប់នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដូចជាប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡេអូន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាអំពីប្រតិកម្មរបស់កញ្ញាតទៅនឹងការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នៃគណៈកម្មការសភាអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែជំហររឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្ត្រីអេស៊ីបធ្វើកម្មវិធីតាមវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយដល់ការលែងលះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបបន្តទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកឆ្នាំលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការដេញដោលគ្នាយ៉ាងជូរចត់ឡើងវិញក្នុងសភាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាក្រុមសមាជិកសភាបានបដិញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទៅដល់ការអនុម័តនៅសភាទាំងមូលនិងប្រតិភិផងដែរមុនបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅចាលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណមួយវ៉ាន់ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកាំងនៅក្នុងគណៈកម្មការការបរទេសបានបើកសវនាការពេញអង្គដើម្បីពិភាក្សាផ្ដល់ការយល់ព្រមឬអនុម័តទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬហៅថា HR 5754 Cambodia Democracy Act រួមនឹងវិសោធនកម្មផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានការថ្លែងម្ដងម្នាក់គាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសមាជិកសភាផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការវីសាការដាក់ពីនៃតាមច្បាប់ស្ដីអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគ្រាមានអាសន្នអន្តរជាតិឬហៅថា International Emergency Economic Powers Act ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសគឺលោកអេតរយសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រកាសគាំទ្រនិងថ្លែងអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះមុនគេនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទោះជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីកម្ពុជានេះត្រូវគេដាក់គម្រោងការថានឹងពិភាក្សាអនុម័តនៅចុងម៉ោងជិតបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំអំពីបញ្ហាកម្ពុជានិងពីបញ្ហាប្រទេសជាច្រើនទៀតនោះក្តីសវនាកាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចម្រុះគណៈបកនេះធ្វើឡើងក្នុងអគាររដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្រោយរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយមិនមានឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រុមមេដឹកនាំមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតែបន្តនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយមេដឹកនាំដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគឺលោកកុំសុខាគឺមិនត្រូវគេដោះលែងគណៈដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវគេផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតនោះក្រោយពីការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលដែរសេចក្តីស្នើច្បាប់ Cambodian Democracy Act លេខ HR 5754និងវិសោធនកម្មបន្ថែមមួយទៀតនោះបានរៀបរាប់លម្អិតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលជាយោធាមន្ត្រីសន្តិសុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការវីសាការដាក់ពិន័យទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគ្រាមានអាសន្នអន្តរជាតិសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនេះតតែងដោយលោកថេតយូហូសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ជាប្រធានអនុគណៈកម្មការអាស៊ី Pacific នៃគណៈកម្មការការបរទេសថ្លែងក្រោយពេលអនុម័តនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះលោកថេតយូហូបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
You know the people of Cambodia yearn for freedom just like everybody else in the world and you know democracy was set up
ពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានសេរីភាពដូចពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែរហើយលោកអ្នកដឹងទេប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងនេះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បានប្រជាធិបតេយ្យចេះតែមានសន្ទុះឡើងហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកមានជនផ្ដាច់ការនិងមេដឹកនាំប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដូចលោកហ៊ុនសែនគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋវាមិនមែនជាលទ្ធផលល្អទេ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថេតយូហូកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងជួយទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយទប់ស្កាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនពង្រឹងអំណាចតទៅទៀតហើយលោកយូហូបានបន្តចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការចោទប្រកាន់បែបបំផ្លើសដើម្បីវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រកាន់ជំហរអហិង្សានោះដោយលោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិករូបនេះបានលើកយកសភានិងតុលាការកំពូលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកាន់អំណាចមកបញ្ជាក់ថាជាតួអង្គនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរារាំងតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមិនឲ្យបំពេញកិច្ចការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងដ៏សកម្មតែមួយគត់របស់ប្រទេសលោករំពឹងថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជឿលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអនុវត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាដែលមិនផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងអំណាចដល់ពលរដ្ឋតែគៀបសង្កត់អំណាចពលរដ្ឋទៅវិញសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោក Alan Lovensol មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California ដែលបានបង្កើតគណៈកម្មការសភាដើម្បីពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាហៅថា Congressional Cambodia Caucus ក្នុងបំណងប្រមូលសមាជិកសភាអាមេរិកដទៃទៀតឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីនយោបាយកម្ពុជាលោកក៏បានគាំទ្រដល់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មនានាដល់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាលោកថ្លែងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបានអនុម័តយល់ព្រមនៅថ្ងៃនេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាទាំងមូលនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើតច្បាប់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសភាដែរនោះដើម្បីបញ្ចូលគ្នាមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាคล้ายទៅជាច្បាប់ពេញលេញលោកបានបន្ថែមថាវិធានការនេះកម្រនឹងកើតឡើងណាស់លើកលែងតែប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដ៏អាក្រក់ដោយកម្ពុជា
This is a major step by the United States government. We do not sanction other countries.
នេះជាជំហានដ៏ធំមួយដែលជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសដទៃទេតែនេះសម្រាប់តែប្រទេសដែលអាក្រក់និងបន្តហើយនឹងដកហូតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពហើយវិធានការនេះ គឺត្រូវត្រៀមទុកសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះ
លោកបានថ្លែងថាអន្តរាគមយោធានិងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាជំហានបន្ទាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនកន្លងមកហើយប្រសិនបើកម្ពុជាត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដែរនោះកម្ពុជានឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោក Alan Lovensol បានឲ្យដឹងថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើលោកប្រធានាធិបតីដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅពេលដែលមានការអនុម័តចេញពីសភាទាំងពីររួចសេតវិមានក្រមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានកាត់ជំនួយបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំទៅម្លេះដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំនឹងផ្ដល់ការអនុគ្រោះសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះមិនទាន់បានដកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលនៅឡើយទេទោះបីជាមានការអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបរៀងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះតាមខ្លឹមសារដើមថា
ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបានរារាំងសិទ្ធិតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកមិនឲ្យមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោត
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានការកែប្រែចំហឡើងវិញដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវគេចោទជាសំណួរទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញនឹងការប្រែការបោះឆ្នោតឬពន្យាពេលហើយនឹងការញញើតនឹងទណ្ឌកម្មសំបីតែបន្តិចនោះទេប៉ុន្តែបន្ថែមទាំងបញ្យុះថែមទៀតការនេះដោយសារតែអ្វីមួយដែលគេមើលឃើញថាចិនជាមហាអំណាចមួយបានក្លាយជាខ្នងបង្អែករឹងមាំសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងការគាំទ្រថវិកានិងបង្កើនការវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាបើតាមការអះអាងរបស់លោកកញ្ញាខមនូវិជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានិងជាអនុប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនៅសភាអាមេរិកនិងការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសផងមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់កញ្ញាដោយសារថាស្ថានភាពកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសខាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានវិធានការមុនច្បាប់នៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញទៀតផង
ដោយដែលពួកយើងខ្ញុំបានទីទាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការធ្វើសកម្មកម្មនៅសភាកន្លងមកហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាគេបានអនុវត្តមួយម្ដងមួយម្ដងហើយជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងជំហានទី3ដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហ្នឹងវាអាចឈានទៅលើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅមានជំហានតទៅទៀត
កញ្ញាខមនូវិជាបានបន្ថែមថាគេនៅចាំបានអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេតវិមានរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការជាបន្តប្រសិនបើស្ថានភាពកម្ពុជាមិនមានការប្រែប្រួលដែលកញ្ញាខមនូវិជាបានបន្តបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរកញ្ញារំពឹងថាស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលដើម្បីកុំឲ្យគេប្រើច្បាប់នេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពនឹងប្រទេសកម្ពុជារីការផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះលោកសុកខេមរាបានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះជាមួយកញ្ញាកឹមមនុវិជ្ជាដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានិងជាអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មរបស់កញ្ញាក្រោយពេលដែលកញ្ញានិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតបានបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែចំហររឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាខមនូវិជាបាទចាជំរាបសួ
រ
បាទនៅថ្ងៃនេះមានការអនុម័ត ជាដូចថាជាសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយតាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ទន្ទឹមគ្នានឹងដែរក៏មានខាងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីការដែលគណៈបក្សប្រជាជនមិនបានចុះឈ្មោះការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាមិនបានដូចថាត្រូវគេដោះលែងអីចឹងតើបញ្ហារន្ធើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះតើដល់កម្រិតណាហើយមកដល់ពេលនេះតាមការតាមដានរបស់កញ្ញាទៅបាទ
ចាខ្ញុំមិនមានការភ័យផ្អើលទេដែលហេតុថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនបានប្រសើរជាងមុន8ខែកន្លងមកនេះយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហើយខាងទីបរិមានផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏រួមទាំងសភាផងដែរបានបញ្ជាក់ជារួចរាល់ថាបើសិនជាស្ថានភាពមិនកែប្រែគេនឹងមានវិធានការបន្តទៀតចឹងហើយបានជាយើងចាប់ផ្ដើមឃើញវិធានការបន្តបន្ទាប់តកតងទៅនឹងសេចក្តីពង្រឹងច្បាប់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅទៅលើជនខិលខូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមមានតែពីខាងសភានៅព្រឹកនេះទេគឺខាងព្រឹទ្ធសភាលោកកាមេរ៉ាចាំក៏មាននៅ Carry Act ចឹងទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងសភាធ្វើច្បាប់បរិហាផែគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែទៅលើបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏មានជំនឿមុតមមផងដែរថាខាងនីតិប្រតិបត្តិតែម្ដងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចំណាត់ការអាចមុនច្បាប់នឹងចេញទៅទៀត
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបញ្ហានេះកាន់តែបង្កើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទណ្ឌកម្មរឿងបិទទិដ្ឋការវីសាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយព្រឹទ្ធសភាក៏អាចធ្វើដូចគ្នាអាចនឹងចេញជាច្បាប់បញ្ជូនទៅសភាពេញអង្គទៅព្រឹទ្ធសភាហើយក៏បញ្ចេញទៅខាងដូចថាប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់ហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលឬក៏បើអាចសិនជាមានការប្រែប្រួលទៅជាស្ថានភាពភាសាវិញនៅកម្ពុជាតើយឺតពេលប៉ុណ្ណាទៅឬក៏មិនអីទេតាមមើលទៅបាទមុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹង
ធម្មតាក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំហឹមថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងអាចប្រែប្រួលបើសិនជាមានការប្រែប្រួលច្បាប់នោះគេនឹងមិនយកមកប្រើទេប៉ុន្តែបើគ្មានការប្រែប្រួលគឺច្បាប់នោះគេនឹងយកមកអនុវត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមានវិធានការមួយចំនួនដែលខាងនីតិប្រតិបត្តិផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំហើយហើយខ្ញុំជឿថាអាចចេញមុនច្បាប់នឹងទៅទៀត
បាទ
ច្បាប់នឹងដូចថាជាថាលក្ខណៈជួយបន្ថែមសម្រាប់ពេលក្រោយៗទៀតផងអញ្ចឹងទៅពេលនេះទៅហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាវិធានការជាក់លាក់មួយពីថារដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
បាទតើវិធានការទាំងនោះប្រហែលជាអាចនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទៅហើយជាអ្វីខ្លះទៅហើយវាប៉ះទង្គិចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបុគ្គលមួយចំនួននោះយ៉ាងណាទៅបា
ទដូចដែលពួកយើងខ្ញុំបានទីពីឧទាហរណ៍នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅសភាកន្លងមកហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាគេបានអនុវត្តមួយម្ដងមួយម្ដងហើយជំហានបន្ទាប់ហ្នឹងជំហានទី3ដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហ្នឹងវាអាចឈានទៅលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅមានជំហានតទៅទៀតមើលហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងមើលទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីសិទ្ធិតវិមានក៏គេបានរៀបរាប់ដែរគេថាជំហានបន្តបន្ទាប់នឹងមានបើស្ថានភាពមិនកែប្រែប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងកែប្រែអញ្ចឹងហើយជំហានបន្ទាប់នេះខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំអាចហៅថាជំហានទី3ឬទី1ដកការជួយពីកោជបទី2បតិជាទី3ខ្ញុំជឿថាគឺការបង្កកសម្បត្តិដោយបុគ្គលឆ្ងាយ
បាទនៅពេលនេះតើស្ថានភាពមុននឹងការបោះឆ្នោតឬក៏ការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងมันអាចមានន័យថាគណៈបក្សប្រជាជាតិអាចនឹងចូលរួមបាននោះទេពីព្រោះថាការដែលចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយបានបញ្ចប់ទៅហើយឬក៏អាចថាមានការពន្យារពេលឬក៏អាចនឹងមានការសាររើយ៉ាងណាមានវិធានការយ៉ាងណាអាចនឹងមានការជជែកគ្នានៅពីក្រោយឆាកឬក៏ក្នុងឆាកនយោបាយជួបប្រជុំគ្នាអីខ្លះទេមកដល់ពេលនេះ
បើយើងមើលតាមវិធានការបើយើងមើលតាម វិស័យវិធីគឺពិតជាហួសមែនថាមិនមានគណៈបកថ្មីណាអាចចូលបានថែមទៀតទេបើយើងមើលតាមនីតិវិធីពួកគាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើលគេហៅថានយោបាយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងដែរនៅក្នុងពេលវេលាខ្លីក៏ដោយព្រោះអ្វីៗក៏ពិតធ្វើឡើងអត់មានគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបំពេញក៏មិនគ្រប់ច្បាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដោះដោយមិនតាមច្បាប់ដែរអញ្ចឹងវាអាចតែខ្ញុំគិតថាភាគរយហ្នឹងវាតិចមែនដោយថាយើងឃើញថានីតិវិធីបាត់អស់ហើយណា
បាទ
តើការចោះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក៏នៅតែអាចដែរពីព្រោះអ្វីដែលលើមាត់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងហើយពីព្រោះដោយសារយើងកន្លងមកគ្រប់រឿងទាំងអស់អត់មានដែរប្រើច្បាប់ជាប្រព័ន្ធទេច្បាប់ធ្វើឡើងតម្រូវចិត្តខុសតែយើងប្រើពាក្យថាកាត់ស្បាលតម្រូវមុខហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងដែរនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើ
បាទ
ចឹងនៅអាចមានសង្ឃឹមបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគាត់ចង
់បាទកញ្ញាកឹមលោកចាសូមអរគុណច្រើនតាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយមានអ្វីខ្លះទៅមុនការបោះឆ្នោតនេះបាទ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមបងប្អូនមើលទៅលើតាមខ្លួនមើលការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបងប្អូនត្រូវទៅយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយទៅពួកបងប្អូនដែលស្រឡាញ់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមនិងជឿជាក់ថាបងប្អូនពិតជានឹងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានទេពីព្រោះបក្សដែលបងប្អូនស្រឡាញ់នឹងគ្មាននៅក្នុងសម្លឹកឆ្នោត
បាទកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទបាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទចា
ជម្រាបលាលោកខេមរ៉ា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានិងជាអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីប្រតិកម្មរបស់កញ្ញាតទៅនឹងការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់គណៈកម្មការសភាអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែជំហររឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការប្រឈមក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលអ្នកស្រីមហាសិនសាប៊ឺព្យាយាមបញ្ចប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យស្ត្រីជនជាតិអេស៊ីបរូបនេះសម្រេចចិត្តបង្កើតកម្មវិធីតាមវិទ្យុលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលកំពុងឆ្លងកាត់បញ្ហាដូចគ្នានេះ8ឆ្នាំក្រោយមកកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តទទួលបានមតិយោបល់ល្អៗពីអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាការរិះគន់ផងដែរអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីយ៉ាឡូអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីមហាសិនសាប៊ឺដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីតាមវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតមានឈ្មោះថាកម្មវិធីសម្រាប់អ្នកលេងលះបានចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកស្រីបានបង្កើតវេទិកាសម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកស្រដៀងគ្នានេះដោយនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
She did. We tried to rehabilitate the divorced woman. We tried to rebuild her psychologically and within society.
យើងព្យាយាមជួយកសាងជីវិតថ្មីចំពោះស្ត្រីដែលបានលែងលះស្វាមី។យើងព្យាយាមជួយដល់ពួកគាត់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនឹងការប្រឈមនៅក្នុងសង្គម។តាមរយៈការណែនាំដល់ពួកគាត់អំពីអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ជួយដល់ពួកគាត់រួមទាំងសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលនានាដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលក្រមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារជាដើម។
អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីនេះតាមវិទ្យុអ៊ីនធឺណិតកាលពី8ឆ្នាំមុនដើម្បីជួយដោះស្រាយការមាក់ងាយពីសង្គមចំពោះការលែងលះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថា
From my experience and readings, I know
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានអានខ្ញុំដឹងថាស្ត្រីមានសិទ្ធិផ្នែកសាសនាដើម្បីលែងលះបញ្ហាគឺមិនមែនការលែងលះនេះទេប៉ុន្តែគឺបញ្ហាកើតឡើងបន្ទាប់ពីលែងលះហើយ
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីនេះទេនៅតាមដងវិធ័យក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអេស៊ីបពលរដ្ឋម្នាក់បាននិយាយថាកម្មវិធីនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីប្តឹងលែងលះស្វាមីបើទោះបីជាមានចំនួនតិចតួចក្នុងគ្រួសារក៏ដោយលោកវ៉ាក់ឌីហ្គាវេសដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់បាននិយាយថា
លើពេលដែលអ្នកឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនសូវគោរពតាមសាសនាហើយប្តឹងលែងលះស្វាមីនិងនិយាយសរសើរពីការរស់នៅដោយគ្មានស្វាមីនោះ ទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមគ្រួសារជនជាតិអារ៉ាប់យើងមិនចង់ឲ្យវាធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពដូចនេះទេ
ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ការលែងលះបាននិយាយការពារកម្មវិធីនេះអ្នកស្រីសាម៉ាដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងលេគាបាននិយាយថា
អត់តបាននេះតែគិនគិតដែរ
Women are not only half the society, women are the entire society.
ស្ត្រីមិនមែនជាមនុស្សតែពាក់កណ្ដាលក្នុងសង្គមនេះទេប៉ុន្តែស្ត្រីគឺជាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមស្ត្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់កូនកូនដែលក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីប៉ូលីសវិស្វករនិងប្រធានាធិបតីប្រសិនបើស្ត្រីមានលំនឹងផ្លូវចិត្តនិងរស់នៅសមរម្យនោះស្ត្រីនឹងបង្កើតមនុស្សចំនួនក្រោយបានយ៉ាងល្អប្រសើរ
ដោយសារការខ្វះខាតធនធានវេទិកានេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រហែល30នាក់ដើម្បីជួយផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសដៃគូសម្របសម្រួលរបស់អ្នកស្រីសាប៊ើគឺអ្នកស្រីម៉ៃអាលីនិយាយថាកម្មវិធីនេះក៏ផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាចាំបាច់ដទៃទៀតសម្រាប់មនុស្សផ្សេងៗទៀតផងដែរអ្នកស្រីម៉ៃអាលីបានថ្លែងថា
It is concerned with the whole family, how to raise your child and even for single women.
វាគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលអំពីការចិញ្ចឹមកូននិងសូម្បីតែស្ត្រីមិនទាន់រៀបការយើងផ្ដល់ការប្រឹក្សាអំពីការជ្រើសរើសគូស្រករនិងអំពីការរស់នៅប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានក្នុងជីវិតរបស់យើង
កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមនុស្សត្រូវការអត្រាលែងលះត្រូវបានដឹងថាបានកើនឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2016អត្រាលែងលះមានដល់ទៅ2សានករណីដែលជាការកើនឡើង 10% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារកណ្ដាលសម្រាប់ស្ថិតិនិងសេវាសាធារណៈចល័តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបបន្តទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Trump លើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអេរ៉ង់នាំឲ្យមានការដេញដោលគ្នាយ៉ាងជូរចត់ឡើងវិញក្នុងសភាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កិច្ចប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើបព្វជិតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋខ្លះនៅដែនដីពូតូរីកូរបស់អាមេរិកនៅតែមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់
តោះទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ខំឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍កំពុងនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញថានឹងមានសកម្មភាពច្រើនឡើងថែមទៀតក្នុងសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍វ័យក្មេងរាប់សែននាក់ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសម្ដីរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរប្រាប់ VOA សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Carolina លោក Tom Tillis ថ្លែងថាលោកមានសតិនិធិសំទោសលោកមានសុទ្ធតិធិនិយមបើទោះបីជាអ្នកខ្លះនិយាយថាលោកឈួតក៏ដោយចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Virginia លោក Tim Kaine វិញថ្លែងថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមថាសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងចាត់វិធានការដែលនឹងនាំឲ្យចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរស្ថិតក្នុងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរដែលគ្រប់គ្រងឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមរាប់សែននាក់ដែលបានមកជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតាំងពីពេលនៅតូចក្រុមរដ្ឋអាញាឥណ្ឌូនេស៊ីស្វាស្វែងចង់ដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើបព្វជិតអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកចាត់ចែងការវាយប្រហារមួយចំនួនពីក្នុងពន្ធនាគារអាម៉ែនអាប់ឌូរ៉ាម៉ែនមេដឹកនាំនៃក្រុមជាម៉ាសអាប់ឈូរ៉ាដូឡាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងត្រូវតុលាការកាត់ទោសក្នុងបទចាត់ចែងនិងរៀបចំឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនមានភាពភ័យខ្លាចរដ្ឋអាញាអានីតាដេវេចានីបានថ្លែងប្រាប់អង្គចៅក្រមដែលមានសមាជិក5នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាថាសកម្មភាពរបស់បព្វជិតអាប់ឌូរ៉ាមែនបាននាំឲ្យមានការស្លាប់និងការរងរបួសហើយនៅក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើសិនជារកឃើញថាមានទោសនោះជនជាប់ចោទគួរតែប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិត
ប៉ូលីសនិងរដ្ឋអាជ្ញាបានភ្ជាប់លោកអាប់ឌូរ៉ាមែនទៅនឹងគម្រោងវាយប្រហារមួយដែលមានលក្ខណៈដូចជាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលសម្ដៅទៅលើជនបរទេសនឹងការវាយប្រហារដោយការធ្វើអត្តឃាតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងភេរវកករ4នាក់ផងដែរកងវិស្វកម្មនៃកងទ័ពអាមេរិកបានដកកងកម្លាំងចេញពីដែនដីពូតូរីកូនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅបណ្ដាញអាកាសនីឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងដែនកោះនោះដែនកោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះកងកម្លាំងវិស្វកម្មនេះក៏បានប្រកល់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្គត់ផ្គង់អាកាសនីដែលងាយនឹងខូចរបស់កោះនេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរអាកាសនីពូតូរីកូវិញដែលជាអាជ្ញាធរនេះបានខ្សែធនទៅឲ្យនោះពលរដ្ឋជាង 16,000 នាក់នៅលើកោះនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅតែមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់វិញនៅឡើយអស់រយៈពេល8ខែមកហើយក្រោយពីការបំផ្លាញដោយព្យុះសង្គ្រាមមេរៀលោក Charles Alexander នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិគ្រាអាសន្ននៃកងវិស្វកម្មនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មមួយរបស់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកធម្មពលនិងធនធានធម្មជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាការដកខ្លួនចេញពីបេសកកម្មដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ឱ្យបានពេញលេញនោះគឺមិនមែនជាវប្បធម៌របស់យើងនោះទេកងកម្លាំងវិស្វកម្មនៃកងទ័ពអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមបញ្ជារបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុកម៉ាស៊ីនភ្លើងជាង 7,000 គ្រឿងសំទុះ 700 គ្រឿងនៅតាមទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនានានៅទូទាំងកោះពូតូរីកូនោះនិងទុកម៉ាស៊ីនភ្លើងធំៗយ៉ាងតិច2គ្រឿងទៀតដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់បណ្ដាញមេនៃបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅលើកោះនោះលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមមួយចំនួននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលបានលើកឡើងថាពួកគេមិនទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលទេអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងនោះមិនបាននិយាយឲ្យច្បាស់អំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទេអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺការខ្វះខាតដំណាភៀបរវាងមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីមូនក៏ប៉ុន្តែជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដល់កិច្ចពិភាក្សាអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកទាំងពីរជាប់ឃុំអស់រយៈពេល6ខែហើយក្នុងបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទដោយមិនអាចរកភស្តុតាងថ្មីបាននេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបដែលជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធនឹងបទចារកម្មក្រោយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល6ខែរួចមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តុលាការភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាចៅក្រមបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហើយយាងសុជាមេតាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបឲ្យនៅក្នុងឃុំដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ីរិនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបន្តឃុំខ្លួននិងរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរបន្តទៀតនោះទេមុនបិទទូរស័ព្ទលោកអ៊ីរិនមានប្រសាសន៍ថា
ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចពីការឃុំខ្លួន
រយៈពេលប្រមាណខែទៀតដែរចាអ
ូអានេះគេមិនបានបញ្ជាក់បាទនេះចាំមើលចិត្តសួរគាត់តិចណាអានេះគឺមានមូលហេតុបច្ចៈនៅក្នុងនេះគេតាមតេជៈគេព្រោះនៅដំណាក់កាលទើបយើងពិបាកនឹងបរិយាយប្រាប
់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហើយយាងសុជាមេតាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាត ដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាពួកគេត្រូវបានចោទថាបានបន្តលួចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយវិទ្យុនេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនទាំងបង្ខំនេះពេលនោះគឺដោយសាររងគំនាបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោស VOA មិនអាចតាក់ទងលោកកែវវណ្ណីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយក្នុងសវនាការនេះពេលកន្លងទៅលោកងៀងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនបានលើកឡើងថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងមិនបានបង្កប់ចេតនាកម្មណាមួយនោះទេពួកគេថាការចោទប្រកាន់ឃុំខ្លួននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងពីរបាននៅក្រៅឃុំគឺមានភាពអយុត្តិធម៌និងថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាការសងសឹកអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីប៉ុណ្ណោះលោករោហិតមហាចាន់នាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែររហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកធ្លាប់ប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីបទចារកម្មបានបើកឱកាសឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតបានទម្រង់គម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនផ្ដាច់ការរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយលោកស្រីឡាំចន្ទថាភរិយារបស់លោកយៀងសុធារិនហើយយៀងសុជាមេត្តាដែលបានចូលសួរសុខទុក្ខស្វាមីក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថាលោកស្រីបារម្ភពីស្ថានភាពស្វាមីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែសំណើរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ច្រានចោលលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលតែងឃ្លាំមើលសវនាការលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបលើកឡើងថាការបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតណាម្នាក់លុះត្រាតែមានភស្តុតាងថ្មីក្នុងការបន្តការស៊ើបអង្កេតលោកបន្ថែមថាការបន្តឃុំខ្លួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកទាំងពីរនិងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកដល់ក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការដោះលែងគាត់ឲ្យនៅក្រៅឃុំខ្ញុំគិតថាវាជាផលល្អវាមានពីរទី1គាត់អាចមានសេរីភាពទៅជួយគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យមានជីវភាពធូរធារហើយគាត់នៅតែផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយនឹងអន្តរការដដែលទី2វាធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតែងតែរិះគន់នឹងអាចនឹងបាត់ទៅវិញហើយវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងលែងរងនៅជំនាបនៃការរិះគន់នេះជាបន្តទៀតផងដែរ
ក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងពីរគេឃើញក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា50នាក់បានផ្ដិតមេដៃលើញាត់ទៀមទីឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោតលើអ្នកទាំងពីរចំណែកបណ្ដុំអង្គការការពារអ្នកកសែតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានហៅការឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបថាជាទង្វើដ៏ឃោរឃៅនិងមិនសមហេតុផលផ្ទុយពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធានាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីដើមខែមេសានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីថាជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកកសែតផ្សេងទៀតនិងថាជាការប៉ុនប៉ងខាងនយោបាយក្នុងការធ្វើឲ្យខ្សោយដល់សេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្ដល់សេរីភាពដល់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចារកម្មលោកប្រេតអាដាមប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់គឺជាការប្រឌិតដោយមិនសមហេតុផលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសងសឹកវិទ្យុដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈទីទានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនោះព្រមទាំងបានថ្លែងចំអកដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះថាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយយោងទៅតាមគំនុំផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្មានភ្ជាប់ការធានាអះអាងខាងច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងល្វីងជូរចត់រវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលគណៈបកទាំងពីរនេះបាននាំគ្នាស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពី2ឆ្នាំកន្លងមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាចំណាត់ការនេះជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោក្នុងសហគមន៍ការទូតអន្តរជាតិចំណែកឯសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញបានកោតសរសើរសេចក្តីសម្រេចនេះថាគួរតែធ្វើជាយូរមកហើយដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនយោបាយការបរទេសយ៉ាងធំមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាំងពីដំបូងមកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជំនន់លោកអូបាម៉ានេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុរបស់អ៊ីរ៉ង់តាំងពីខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាមកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះជាសម្ដីរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Paul Ryan ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំលោក Ryan បានថ្លែងថាលោកតែងតែជឿថាវិធានការល្អបំផុតគឺការចំណុចខ្វះខាតនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលយើងមិនអាចទទួលការយល់ស្របពីសំណាក់ដៃគូអឺរ៉ុបរបស់យើងនៅកម្មវិធីមួយដើម្បីធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែមានអ្នកណំរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដោយប្រញាប់ប្រញាល់របស់លោកត្រាំមិនមែនធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅឯកោទេតែបែរជាធ្វើឲ្យអាមេរិកនៅឯកោវិញសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងបង្កើតវិបត្តិមួយដោយមិនខ្វាយខ្វល់អំពីភាពចាក់ស្ដែងដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់កំពុងដំណើរការដោយរារាំងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលុបបំបាត់អំណាចចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់និងការគាំទ្រអង្គការភេរវកម្មរបស់របបនេះការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់បន្តធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យយើងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងដិតដល់របស់យើងរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកដោះស្រាយហើយនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាសម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Barbara Lee នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California នៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានភ្លាមៗក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមគម្រោងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់សភាអាមេរិកទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការតទល់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចមិនគាំទ្រមួយសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានទទួលស្គាល់ដែនកំណត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលពួកគេសម្ដែងការគាំទ្រទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការខុសឆ្គងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថាឥឡូវនេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសដែលថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នកយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំជាឱកាសមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីក្នុងចំណាត់ការរបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់នេះហើយគ្រប់គ្រងការចាត់វិធានការរឿងមមជាងសប្ដាហ៍មួយចំពោះការតាក់ទងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះ ខ្ញុំជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកបង្កើតផែនការល្អឡានមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវដែលនឹងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងដែលនឹងដាក់កំហិតលើកម្មវិធីអាវុធមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះជាសម្ដីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោក Adam Kinzinger សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសចំណែកឯនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសលោក Bob Corker ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មកណ្ដាលលោក Corker បានថ្លែងថាលោកមានការតូចចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមិនអាចយល់ស្របគ្នាលើវិធីដោះស្រាយខុសសញ្ញាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលនៅទីបញ្ចប់អនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្កើនកម្មវិធីផលិតយូរ៉ានីមរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថាលោកជឿថាការបង្អាក់ដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកតាំនឹងនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អប្រសើរជាងនេះមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅនោះប៉ុន្តែសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសលោក Bob Menendez បានថ្លែងថាការដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់បន្តការលក់អាវុធយ៉ាងច្រើនហើយប្រឈមមុខដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការរៀបចំសម្រាប់ជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរវាងប្រធាននាយកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងដោយដែលលោកប្រធាននាយកដី Trump បាននិយាយដូចនេះដែរជោគជ័យនៃការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងមិនចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍និងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទេនោះនឹងមិនមានការដកទណ្ឌកម្មចេញនោះទេហើយយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមានឹងនៅតែបន្តដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាខ្លួនក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរដែលក្នុងចំណោមនោះការព្រួយបារម្ភចម្បងបំផុតគឺប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខូខើនៃរបបដឹកនាំរបស់លោក Kim Jong-unទិវាសេរីភាពកូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាទិវាដែលមានរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នេះបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅចំសប្តាហ៍សេរីភាពកូរ៉េខាងជើងដើម្បីអំពាវនាវដល់ពិភពលោកទាំងមូលកុំឲ្យភ្លេចប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរាប់លានអ្នកដែលនៅតែបន្តរងគ្រោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលជារដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏សាហាវខូខើជាទីបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអរិយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានប្រឈមនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខូខើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បន្ថែមទៅនឹងមនុស្សប្រហែល 100,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារនិងសមាជិកគ្រួសារនៃអ្នករងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលរងគ្រោះនៅក្នុងជំរំគុកនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងការបដិសេធស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេអ្នកដែលព្យាយាមគេចចេញពីស្ថានភាពបែបនេះប្រសិនបើត្រូវគេចាប់បានជារឿយៗត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងធ្វើទារុណកម្មឬក៏សម្លាប់ជាដើមលោកស្រី Heather Nauert បានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភនិងខ្វាយខ្វល់ជាខ្លាំងចំពោះការរំលោភបំពានទាំងនេះបន្ថែមទៅនឹងការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបន្តព្យាយាមបង្កើនឲ្យមានលំហព័ត៌មានឯករាជ្យចេញចូលនឹងក្នុងរង្វង់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសឯកោមួយនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានឃើញនូវទិដ្ឋភាពពិភពខាងក្រៅឲ្យបានច្បាស់ជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសទួរគីបានអំពាវនាវទៅប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឲ្យជួយបញ្ឈប់ប្រទេសផ្សេងទៀតកុំឲ្យគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការបើកស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមផងដែរលោកប្រធានាធិបតីទួរគីតាយេបអឺដូហ្គាំបានថ្លែងសំទោសបានបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា OIC ដែលមានប្រទេសចំនួន57ជាសមាជិកបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើននៅក្នុងបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបើកស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីលោក Melot Cavusoglu បានថ្លែងនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំនេះថានៅក្នុងការប្រកាសជាលើកចុងក្រោយយើងនឹងបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពបញ្ហាប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនសំទោសបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងហើយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងជាដាច់ខាតយើងត្រូវទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចោទប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពីការបង្កឲ្យមានចំនួនប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់កាស្មៀរដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសដែលភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅអ្នកការទូតកម្ពុជាឥណ្ឌាដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានថ្កោលទោសថាជាការរំលោភបំពានលើបទច្បាប់គ្នាដោយកងកម្លាំងឥណ្ឌាដែលបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិល4នាក់បានស្លាប់និង10នាក់ទៀតបានរងរបួសគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការទប់ស្កាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីការពារអាជីវកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់គណៈកម្មការនេះបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជីផ្លូវការមួយដើម្បីរិះរោចវិធីសាស្ត្រនានាទប់ស្កាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើលក្ខខណ្ឌទណ្ឌកម្មនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិដើមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ1996ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលធម្មតាជាប្រទេសទទួលជំនួយអន្តរជាតិនោះបានទទួលឱកាសដ៏ពិសេសមួយនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីផ្តល់ជំនួយខ្លះវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមជួយប្រទេសប៉ាពូហ្គីនីដែលកំពុងត្រដាបត្រដួសខាងផ្នែកបង្កបង្កើនផលស្រូវមន្ត្រីហ្វីលីពីននិងមន្ត្រីប៉ាពូហ្គីនីកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មជាពិសេសផលិតកម្មបស្រូវការចិញ្ចឹមត្រីនិងដំណាប់ដំណាំឧស្សាហកម្មជាដើមនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានទទួលជំនួយនិងវិនិយោគទុនបរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារជំនួយជាច្រើនបានមកពីប្រទេសចិនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍ចិនឥឡូវនេះកំពុងជួយសាងសង់ផ្លូវដែកដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់169ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់ឆ្នាំ2020
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.